Esmu nonācis pie sēdošākās vietas pozitīvusā. Daudz soliņi, daudz cilvēku sēž, bet nu, es esmu uzkrējis virsū kādai dāmai, kādai kundzei. Man šķiet, nu, pieredzējušāku dāmu es neesmu šeit redzējis, un man pretī sēža Aina Freidenfelde. Pareizi ir?
Pareizi.
Pareizi ir. Aina, stāstiet, nu, nu nav pieklājīgi prasīt sievietēm, nu, cik ir gadi, bet nu, cik jums ir gadi?
Bet vai man patiešām pareizais skaitlis jāsaka?
Jūs neredzēs.
Pēc uzvārdu pazīs.
Man vajadzēja teikt tikai vārdu.
Jā.
Tā. Bet tā varbūt mēs var, nu, no otra gala, ja mēs sakam, 22 vai ne?
Ne, 20.
Nu, oj, op, cik viņās.
Jā, 20.
Tad no otras puses būs tā kā tik tās dienas apkārt zemeslodei, ja? Jā? Tik arī ir tie gadi.
Jā.
Diezgan nopietni skaidrs. Un trešā diena, kā tad ir?
Es ar mieru vēl trīs dienas.
Nopietni?
Nopietni.
Kur spēks, Aina, stāstiet? Kur ir jūsos spēks?
Dziesmās.
Dziesmās.
Vienalga kurās.
Vienalga.
Es visās iekļaujos un esmu laimīgi, es kaut ko dzirdu no dziesmām.
Vai ir kaut kāda grupa, kas jums ļoti uzrunā? Nu, tagad jūs sēžat pie Nordijā skatoties un laikam gaidat Per.
Jā, Per man ir ļoti labi uzrunājusi.
Labi uzrunā.
Sen jau. Es viņus arī tā neteikšu personīgi pazīst, bet es pa viņiem tā kā interesējos.
Bišķīt ir, jā, kāda interesīta.
Jā, jā.
Par ko, par Alfa vairāk?
Jā, par Alfa, jā.
Es nu, tas jau runcis baigais.
Jā.
Jā. Nu, ir vēl kāda grupa, vai visas es, vienkārši labas?
Es vienkārši nenosaukšu, jo ļoti daudz te ir ārzemi grupas, kuras arī jā. Tiešām piesaistīja. Vakar redzēju ļoti skaistu grupu, neatceros, kā viņi sauc, gandrīz vai raudiens nāca man. Ļoti patīk.
Tagad ar simfonisko orķestri?
Arī.
Da Gamba, jā.
Jā. Aha. Ļoti patīk viss.
Nu, nu, jāsaka tā, nu, jā. Nu, kundzes jūsu kategorijā šeit, man liekas, nevienas nav.
Es nevienu arī nevarēju iedomāties, jo nevienu man arī neskaita, ka es varētu te būt tādā jā. Vecumā.
Vai ne?
Es auklēju maz bērnu, bet domāju, ka es vēl esmu vecā māte pārāk jauntam bērnam.
Ā, varētu būt pat māte.
Jā, arī tā, jā.
Jūs esat nu, tādā pusdarba režīmā, jā, ar mazbērnu?
Vispār es neteikšu, ka darba režīmā, bet man tas priecē.
Tas ir ļoti labi. Ai, nu kā, varbūt jūs kā, es teikšu tā, ka jūs kā tāda dzimtas māte pozitīvusam nu, novēlējums latviešu tautai.
Nu, es tik daudz latviešu un tik Latvijas garā nebiju redzējis, cik es tagad pirmo reizi esmu vispār pozitīvā. Pirmo reizi, bet ārkārtīgi patīk. Un es satieku tikai latviešus. Kad šitik daudz latviešu varētu būt, nu, droši vien jau ārzemnieki arī, bet es tikai latviešus redzēju.
Nu, igauņi 30%?
Droši, nē, es viņus nedzirdēju, neredzēju.
Nu, varbūt kāds novēlējums.
Novēlējums, lai tas tiek ar vien plašāk un ar vien skaistāk, un lai mani bērni, maz bērni, lai tikai piedzīvo.
Piedzīvo pozitīvus. Aina, liels jums paldies par interviju,
Lūdzu.
Jūs bijat kolosāli. Lai ir tāds vesels gars, lai jums ir vesels gars, lai miesā un arī garīgā garā.
Jā.
Super.
Es centīšos izpildīt tavus vārdus.
Jā, vai ne? Nu, dāmas kungi, nu, kā lai saka, nu... Nu, es uzzināšu recepti, kā vēl var 80 gados vēl būt pozitīvsā. Jā, tas ir lūk uzdevums, man liekas, jebkuram cilvēkam šeit, kas šeit ir. Es biju Nauris Brīkmanis speciāli no pozitīvus, speciāli jums, darbie klausītāji, SVH. Lai laba diena!